Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri 15 minute cu Radio Europa Liberă. În ediția de astăzi. Summitul OSCE de la Astana s-a încheiat fără adoptarea unui plan de acțiuni pentru reglementarea conflictului transnistrean.
Eu cred că trebuie să separăm categoric aceste două noțiuni. Soluționarea conflictului din raionele de est ale Republicii Moldova și existența sau funcționarea sau funcționalitatea OSCE-ului.
Spune oaspetele ediției de astăzi, expertul Oazun Antoi, director de programe la Institutul de Politici Publice din Chișinău. Începem cu știrile. Valentina Ursu vă prezintă principalele evenimente ale săptămânii trecute.
La încheierea summitului OSCE de la Astana a fost adoptată o declarație comemorativă. În declarație se spune că securitatea fiecărui stat membru este legată în mod inseparabil de cea a celorlalte state OSCE. Unul dintre subiectele cele mai fierbinți ale summitului a fost legat de conflictele înghețate din regiune, dar reuniunea de la Astana, prima după 11 ani, nu a reușit să adopte un plan de acțiuni pentru rolul organizației în viitor. Mai multe detalii în cadrul emisiunii. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, susține că mai mulți lideri europeni și-au exprimat speranța că forțele democratice vor guverna Republica Moldova în urma alegerilor din 28 noiembrie. Într-un comunicat al guvernului se spune că această dorință a fost comunicată premierului în convorbiri telefonice cu premierul Italiei, Silvio Berlusconi, al Ungariei, Victor Orban și de președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek. Dacă vor continua să fie împreună cele trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană intrate în Parlament, Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal ar avea majoritatea mandatelor suficiente să instaleze un guvern, dar nu să și aleagă șeful statului potrivit actualei proceduri.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele rus Dmitri Medvedev a spus că depeșele diplomatice americane dezvăluite de site-ul WikiLeaks arată cinismul politicii externe a Statelor Unite, dar nu vor influența relația bilaterală. În depeșele diplomaților americani, Medvedev este descris drept un președinte slab care nu a preluat controlul deplin de la predecesorul său, astăzi premierul Vladimir Putin. Medvedev a mai spus că dacă ar ajunge în presă, nici evaluările diplomaților ruși n-ar fi de natură să-i flateze pe demnitarii străini. Președintele rus a făcut declarația la o conferință de presă în timpul vizitei în Rusia premierului italian Silvio Berlusconi, descris în depeșele diplomaților americani drept, cităm, magnat de teapa lui Putin. În noi depeșe diplomatice americane publicate de WikiLeaks se mai afirmă că Rusia i-ar fi înarmat pe separatiștii din Abhazia și Oseția de Sud în pregătirea ciocnirii cu Georgia din august 2008. Tot în acea perioadă premergătoare se afirmă că Rusia ar fi efectuat operațiuni sub acoperire pentru a provoca și destabiliza Georgia.
Mulțumesc, Valentina! Mai multe știri, analize și comentarii aflați pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, după o pauză de 11 ani, la Astana, capitala Kazahstanului, s-au reunit liderii Organizației pentru Cooperare și Securitate în Europa. O bună ocazie, spuneau în ajun analiștii politici, de a discuta despre prezentul și viitorul acestei organizații. Republica Moldova însă nu a fost reprezentată la acest forum de președintele său interimar, Mihai Ghimpu. El a refuzat participarea la summit în ultimul moment, pe motivul că documentele reuniunii nu făceau referință la retragerea trupelor militare ruse din Transnistria și la nevoia îndeplinirii obligațiilor asumate de Rusia la precedentul summit din 1999 de la Istanbul. Gestul lui Mihai Ghimpu a fost etichetat imediat la Tiraspol, drept o dovadă a lipsei de interesa Moldovei față de edificarea unui nou sistem de securitate în Europa, unul mai sigur și echitabil, precum și dreptul în refuz de a contribui la stabilizarea cât mai grabnică a situației în regiunea moldo-transnistreană. Am citat dintr-un comunicat de presă al Oficiului pentru Relații Externe de la Tiraspol. Cu toate acestea, problema conflictelor înghețate și în particular cea a reglementării transnistrene a fost una din discuțiile cele mai fierbinți în cadrul summitului. Chiar în prima zi a reuniunii, pe 1 decembrie, Moldova a fost pomenită în discursurile mai multor lideri prezenți la Astana. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a spus că nicio altă organizație nu este așa de bine poziționată ca OSCE să rezolve conflictele din Transnistria și Nagorno-Karabakh. Iar cancelarul Germaniei, Angela Merkel, și-a exprimat speranța că summitul OSCE va cuprinde în planul de acțiune reluarea negocierilor în format 5+2 asupra Transnistriei.
Wäre ich froh, wenn es uns gelingt im Aktionsplan auf den Transnistrien-Konflikt.
Dacă reușim reluarea negocierilor formale, întrevăd o bază bună pentru rezolvarea conflictului, a spus Merkel, reamintind că a discutat această problemă cu președintele rus Dmitri Medvedev la întâlnirea avută în iunie în apropierea Berlinului. În intervenția sa de la Astana, vicepremierul moldovean Victor Osipov a cerut retragerea grabnică a trupelor rusești din Transnistria, reamintind că ele se află în Republica Moldova fără acordul țării gazdă. Victor Osipov a cerut sprijinul partenerilor europeni și americani pentru reflectarea adecvată în documentele summitului a parametrilor specifici pentru rezolvarea conflictului transnistrian, în baza suveranității și integrității teritoriale a Moldovei. Vicepremierul Osipov a discutat aceste chestiuni cu partenerii de negocieri, în mod deosebit cu reprezentanții Statelor Unite, Uniunii Europene și ai Federației Ruse. Cu privire la agenda mai generală a summitului de 2 zile de la Astana, corespondenții Europei Libere au notat că acesta a reprezentat un test pentru șansele de supraviețuire a OSCE. Ultimul summit a avut loc la Istanbul în 1999. Pauza de 11 ani este ea însă și o dovadă că OSCE are probleme. Secretarul general OSCE, Marc Perinde Rishambo, a recunoscut că unele din principiile organizației au fost neglijate în ultimii ani și că lipsa de încredere dintre țările membre a redus capacitatea ei de a reacționa la crize. Secretarul general le-a spus liderilor celor 68 de țări reprezentate la summit că depinde numai de ei ca OSCE să devină mai eficientă. Dar secretarul de stat Hillary Clinton a sugerat în discursul ei că unele țări pot face mai mult decât altele pentru o organizație mai puternică.
It is encouraging that Russia also recognizes the need.
Este încurajator că Rusia recunoaște nevoia întăririi capacității de reacție a OSCE, a spus Hillary Clinton, adăugând că speră să se ajungă la o înțelegere privind o implicare mai liberă și mai rapidă a organizației în crize de felul celor din Georgia sau Kirghizistan. Într-o aluzie transparentă tot la Rusia, Clinton a deplâns faptul că OSCE a fost împiedicată de o țară membră să înființeze o misiune în altă țară membră, în Georgia. Amintim că deciziile în OSCE se iau prin consens, ceea ce înseamnă că orice țară poate bloca sau dilua declarațiile adoptate. De 11 ani de la ultimul summit al OSCE, clivajul între Occident și Rusia a rămas același. O înțelegere diferită a rolului și menirii organizației regionale. Se ocupă OSCE și de problemele legate de drepturile omului sau numai de cele de securitate? Și cine definește care sunt amenințările la securitatea regională și cum ar trebui rezolvate? Așa că ultima sesiune a reuniunii de la Astana s-a încheiat fără adoptarea unui plan de acțiune, care, cum îi spune și numele, ar fi sugerat căi de rezolvare a crizelor regionale, inclusiv cea din Transnistria. În general, în discursurile ținute la summit, mulți lideri au recunoscut că OSCE nu a fost capabilă să-și îndeplinească eficient misiunea de prevenire a conflictelor în Europa și fosta Uniune Sovietică. Summitul OSCE de la Astana a luat sfârșit cu o declarație în care se reamintesc principiile organizației și se reafirmă dreptul egal al fiecărui stat la securitate și la alegerea alianțelor de securitate din care vrea să facă parte. Fiecare stat membru are obligația să respecte dreptul la suveranitate al celorlalte state, se mai spune în declarația finală.
Aici Radio Europa Liberă.
L-am rugat să comenteze rezultatele summitului pe invitatul ediției de astăzi, expertul Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice din Chișinău.
Eu cred că trebuie să separăm categoric aceste două noțiuni, soluționarea conflictului din raionele de est ale Republicii Moldova și existența sau funcționarea sau funcționalitatea OSCE-ului. Dat fiind faptul că atunci când a apărut misiunea Uniunii Europene de asistență la frontieră, acest lucru nu s-a decis în cadrul formatului de negocieri sub egida OSCE. Și atunci când Statele Unite împreună cu Uniunea Europeană au introdus interdicții de circulație pentru un grup de persoane de la Tiraspol, acest lucru iarăși n-a fost consultat cu nimeni în formatul de negocieri cu participarea OSCE-ului în calitate de mediator. Trebuie să fim realiști. Diplomații spun lucruri diplomatice, iar dacă noi suntem cetățenii Republicii Moldova și dorim să avem o țară, atunci trebuie să fim realiști inclusiv în ceea ce privește soluțiile viabile ale conflictului din raionele de est ale Republicii Moldova. Aceste soluții nu presupun implicarea OSCE, deoarece, repet, OSCE-ul a apărut aproape 40 de ani în urmă cu totul, cu alte scopuri și nu este capabilă să ofere nimic pentru soluționarea conflictului de tipul celui din raionele de est ale Republicii Moldova, cu excepția sticlelor cu apă care le duceau la copiii din școlile hrățuite de cazaci și structurile de forță din stânga Nistru atunci când regimul de la Tiraspol a încercat să le închidă.
Care credeți că ar putea să fie aceste soluții? Pentru că până acum ele rămân destul de divergente, să zic așa, dacă ținem cont de punctele de vedere ale actorilor implicați în reglementarea transnistreană.
Cel mai grav este că dacă această întrebare ar fi fost formulată la adresa tuturor guvernărilor care s-au perindat la Chișinău, niciuna din ele n-a fost în stare să dea un răspuns explicit. Asta este una la mână. A doilea moment. Situația în jurul conflictului din raionele de est ale Republicii Moldova este dictată, este determinată de interese. Interesele Federației Ruse au fost reflectate în documentul cunoscut sub denumirea de așa numitul Memorandum Kozak. Acest Memorandum Kozak prevedea lichidarea statului Republica Moldova și transformarea ei într-un pseudo-stat cu două entități clare, Transnistria și Găgăuzia, cu restul teritoriului lipsit măcar de administrație proprie, cu prezența militară garantată a trupelor Federației Ruse și, deci, manipulată din exterior prin intermediul Transnistriei și a Găgăuziei. Deci, interesele Ucrainei, în mare parte, au fost definite prin planul Iușenko, cine îl mai ține minte, prezentat la 16 mai 2005 la Vinnița. Ulterior, la 22 iulie, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat lege cu privire la principiile de bază ale statutului juridic special al localităților din stânga Nistrului. Dar nu trebuie să uităm că acea lege a fost votată ca un element al planului Iușenko, dar nu ca un element al unei strategii naționale de reîntregire a țării. Planul Iușenko a decedat, respectiv această lege a rămas în suspans, nemai vorbind de principiile nocive care sunt puse la bazele ei. Cine vrea, n-are decât să o consulte. Aceasta presupune, în viziunea mea, realizarea unei variante Kosovo în cazul Transnistriei. Deci eu consider că trebuie să terminăm cu căutarea soluțiilor magice în urma intervenției unor actori străini și să ne concentrăm asupra consolidării democrației moldovenești, statului de drept moldovenesc. Poate atunci va apărea și capacitatea de a formula acele criterii de bază ale unei soluții viabile care vor fi cunoscute de toată lumea, inclusiv de cei care vor să ne ajute din exterior. Și atunci se va merge pas cu pas în direcția implementării acestor criterii și edificării unui stat viabil, unui stat real, în locul situației care există timp de aproape 20 de ani.
Domnule Natoi, după alegerile din 28 noiembrie, credeți că politica Chișinăului din ultimul an, perspectiva care i s-a dat reglementării transnistrene, ar putea să sufere schimbări sau va rămâne în vigoare și pentru următorii ani?
Schimbările pot fi atât pozitive precum și negative. Suntem obișnuiți mai mult cu ultimele. Deci dacă va fi creată o alianță pro-europeană și va fi depășită criza cu alegerea șefului statului, atunci putem fi puțin mai optimiști. În special, ținând cont de faptul că situația în stânga Nistrului deloc nu arată optimist. Dar, repet, eu sunt acela care consider că cheia soluției pentru soluționarea conflictului se află la Chișinău și conflictul va fi soluționat atunci când vom avea o guvernare adecvată ca voință politică și competență formată prin voința liber exprimată a cetățenilor Republicii Moldova. Să vedem ce va fi mai spre anul nou.
Opinia invitatului ediției de astăzi, expertul Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice din Chișinău. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.